Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
Бажаю здоров'я. В ефірі Львівське радіо і програма воєнних подкастів «Тримаю небо». На зв'язку із Херсонщини її ведуча Ірина Вовк. Тут не спекотна погода, але доволі спекотно по інтенсивності боїв. Морська піхота України і її герої-піхотинці. Вони щодня ризикують життям по обидва береги Дніпра. Кабан і Камиш – ще зовсім юні хлопці, які пішли добровольцями на фронт, як тільки це дозволив їхній вік. За трохи більше року на передовій пережили найгарячіші точки повномасштабної війни. Зустрічалися віч-навіч із ворожим танком, відстрілювалися з-за стін будинків і форсували річки. Допоки війна, у цивільному житті себе не бачать, бо розуміють, що своїми спинами бережуть спокій власних сімей. У кожного із них своя історія і мотивація. Кожен із них голосно каже: не стійте осторонь, тренуйтеся і готуйтеся, адже цієї війни, на жаль, може вистачити на всіх. Про шлях кожного із них, про непохитний дух і власні страхи, про ближні бої і дійсно добрих командирів, на яких варто рівнятися. Про все це і більше у нинішньому подкасті. Залишайтеся з нами.
Розповіді на нулі.
Привіт, друже Камиш. Привіт, друже Кабан. Дякую дуже, що погодилися поговорити. Хлопці 35-ї бригади, морпіхи, красунчики.
Так.
От, і розкажуть нам дуже багато якихось, я сподіваюся, історій. Але я спершу запитаю вас, у вас все почалося, власне, 24 лютого?
Коли я навіть срочку не служив.
Ну, розкажіть, як у вас це все
стартувало? Я срочку не служив, але я 22-го року, як почалась війна, в нас була окупація в Сумській області. Нас, якби, русські їхали танками, прям колонами. Два танки вони лишили, ми їх розібрали, кулемети все розібрали, віддали тоді ЗСУ, щоб вони їх не забрали. Я пішов в воєнкомат, мене ставили на очередь, не хотіли брати, бо серце. І я ждав, мене аж після літа на осінь відправили в учебку. Тобто я вже більше року знаходжусь в цій 35-й бригаді. Раніше не служив ні срочку, ні 14-й год, якось мене це теж мене не хотіли брати просто. А так уже я сам наполягав, бо знав в воєнкоматі трохи людей і тому добився свого, пішов служити там.
А ти як?
Пішов в ТРО з перших днів. Були в ТРО, потім добивався теж, щоб забрали мене. Але так, як я ще дитина, скажімо так, то мене, коротше, не хотіли брати, і в мене тітка робила в воєнкоматі.
Через вік, правильно, не хотіли брати?
Так, мене не хотіли брати, бо в мене тітка робила в воєнкоматі.
А як ж ти добився? Це теж ще не проста.
Тітка перевелася, і я на слідчий день прийшов в воєнкомат, кажу, давайте. Мене забирали товариша. Єдина умова була, щоб попасти з ним, це підписання контракту. Підписав контракт, коріша забрали 28 грудня, мене забрали 31 січня. У мене сьогодні ювілей, кстати.
У мене
сьогодні рівно рік, як я служив в ЗСУ.
Ви пам'ятаєте, до речі, ваш перший приїзд в зону бойових дій?
Так.
Чи це була та картинка, яку ви собі уявляли війну, чи це було щось інше? Що ви першим побачили?
Це було щось інше. Я можу розказати про свій перший вихід. Це була Мар'янка. Я взагалі не мав типу йти, мені просто в обід командир каже, хочеш піти? Я кажу, ну я не був ні разу, давай піду. Він мені за півчаса дає автомат, все, я не знаю, що воно як. Нацепляю того броніка і просто ми заїжджаємо в Хамеру. На заїзді по нам починають стріляти з боку. Ну я ще ж не був, я кажу, що воно так? Ми їдемо, кажу, чи в окруження якесь? Вони кажуть, ні, то каже, пару чоловік, то нічого страшного. Потім заїхали ночі на підвал, нас привели дежурити, типу Оріон у нас була така позиція. І ночі просто нам передають і кажуть, ви оце дежурите, ось вікно, ось там хто, все. Ми в непонятках стоїмо, я взагалі не розумію, що відбувається, якби. Але потім ми дежурили вже, ми там пробули там неділю. І на третій день десь, з утра ми змінились в 6 ранку. Я лягаю спати, бо ми дежурили 3 через 3, і так було 3 дні, тобто, бо не було людей. Ми 3 часа дежурили, я тільки поїв там, і він і всього запарив, тоді було мінус 20. Тобто воду гріли біля газової грілки, балон був стояв, щоб чуть-чуть попити, хоча б поїсти. Тільки лягаємо, і нам командир каже, тривога, нас типу штурмують. А ми були в такому подвалі. А позиція була там 500 метрів, це було здання, типу якесь там розділочна, свинна. І піднімаються, я думав, це чи шутка, думаю, що ми дежурили, не було нікого. Ми так в тепловізор бачили, під елеватором хтось бігає, але для мене це було як? Ну бачили, я не розумів, що таке людей стріляють там друг друга. І тоді каже, штурм, все, виходьте. Я не розумів, що, починав бігати. Там був один побратим, я його і зараз досі дуже поважаю і знаю. І він мені казав, там носи то кулемет, то патрони, то гранатомет. У нас такий був виход з підвальчика, і там були вже за забором якби противники наші. І ми от отстрелювались, і так було дуже ефективно перший раз,
тобто,
так сказати.
Тобто вчився ти вже під час бою, правильно? Під час зразу. Тих людей, які вже десь
так,
були.
Так, так. Я от дежурив один день, а на слідуючий вже, считай, уже все. Почалися штурми, і тоді вже все, прям бачив зразу якби ворогів. І ми отстрелювались, я просто подавав, заряджав, ну робив все полезне. Тому що перший раз, але це було дуже ефектно, прям. Попав я прямо на штурм наших позицій, так сказати.
Ого. Камиш, ти розповідав про танк? Чи то, напевно, не був один із перших? Це
ні, це
просто епізод.
Перший бойовий виїзд.
Все-таки перший.
За рулем.
Розкажи.
Танк прямою наводкою, так?
Да. Ми, виходить, в село треба було пройти, зачистити. Хлопцям треба було закріпитися. І ми мали вернутися.
Це теж район Мар'їнки, про що Кабан?
Це Макарівка.
Макарівка. А, це вже на Старомайорському,
да,
так?
Да. Це той район. Виходить, в нас русські почали глушити зв'язок. Ми пробували добитися, достукатися до командира, якби передати по рації, що місія наша завершена, типу, наш дальніший план є. Але танчик виїхав раніше. Було прикольно, бо мені було 22 роки. Це мій перший бойовий виїзд за кермом. Я водітель. Я сидів, коротше, роздивлявся, де що як, куди поприлітало. І в моменті, коли я обернувся, я вже побачив, як просто за поворотом літає танчик. На всю морду вешка. Ну і там постріл, контузія, виліз з машини, потім забіг, бо в машину треба було забрати автомат. Бо автомат
ти мені на відео показував, що ти в шортах вибіг.
Так, бо перед цим порвались штани, коли рятували життя побратима. Та й таке, осталися тоді з Ігорем. Я із водителя привратився в піхоту, і там ми, до речі, з ним і познайомились так нормально, скажімо так. Після того почали, нас вже забрали. У мене було два осколочних поранення, контузія. З приводу осколка в нозі, просто залетів, да і все. А в шиї, це там взагалі історія, врач дивився на мене, каже, фартовий. Кажу, а чо? Він каже, отак сонна артерія, осколок зайшов, обійшов і вийшов.
Ого.
Каже, як я таке перший раз за всю життя бачу? Каже, підфартило. Осколок достали, нога працює, все рівно.
І ти далі повернувся воювати?
Да.
Да. Друзі, ви піхота, так? Правильно?
Я водій.
Тобто ви піхотні війська, скажімо так, правильно?
Так.
Тобто ви тримаєте, по суті, фронт, так? Да. Тобто фронт або сунеться туди, або назад.
Дивіться,
по ваших позиціях. Я правильно розумію?
Ми були на Мар'їнці, це була у нас бойова задача, оборона. Тобто ми мали певні позиції, ми їх мали просто захищати. Тобто ти сидиш, ждеш, поки на тебе будуть наступати. Тобто ми не проводили штурмові дії. Коли ми переїхали на оце Нескучне, Макарівка, Старомайорське, в нас вже пішли наступальні дії. Тобто ми проходили там посадки у нас, хлопці, прям вигружались отак і по людям, і йшли, і захватували села. Тобто зараз у нас наступ, тобто іде, так як і в Кринках зараз.
Тобто ви йдете вперед, там зачистку здійснюєте
так,
якусь?
Так, і закріплюємося. У нас є ДШРи, такі подружні війська, але їх небагато, тому наші хлопці виконують завдання і ДШРів, якби, і всіх, кого можна. Пристосовуються, так сказати, до бою, тому що наступальні дії вже йдуть з тих країв. І тут уже безпосередньо обучаються люди.
Зараз дуже велика увага, власне, прикута до Півдня, до Херсонщини. Можете розповісти на даний момент, на даному етапі, як тут?
Дивіться, ми зараз якби туди не їздимо, тому що бойові машини зараз стоять. Тобто ми не можемо завозити хлопців, бо ми їх підвозимо там до определеного населеного пункту. І вони там ідуть уже, пристосовуються з підвалів там на лодку і переправляються. Зараз дуже контролюють ці лодки, дуже їх розбивають, тому дуже сложно туди заїжджати. Я ж кажу, хлопці були там місяць. Тобто, дай Бог, є дрони, які їм доставляють їжу і все таке.
Як це, до речі, відбувається?
Собирається
спілкуються посил. Спілкуються з пілотами, які...
Так, є рація, є зв'язок, є пілоти, які роблять, скидують в определенні якісь міста. І наші хлопці розпаковують тоді.
Сама переправа човном через річку, це для мене це просто щось нереальне.
Найнебезпечніший процес в заході на позиції. Так. Для хлопців найважче зайти і вийти. Це було і на Донецькому напрямку, і тут. От коли на полі бою з'являється, в Донецьку це з'являється техніка, а тут з'являється човен. І от їм першим ділом треба вдарити по човну, щоб в наступний раз в них не було вже цієї змоги. І, на жаль, в російській так, федерації виробництво FPV-дронів – це, скажімо так, найосновний стимул для подальшої війни.
Вони побачили, що це працює в нас, навчилися і стали це робити зі свого боку.
І я вам скажу, що вже коли в перві дні розказували, ага, там чмобіки, там кидають на м'ясо, ні, вже немає такого. Вже там реально чуваки, які провоювали, ну, ні для кого це не секрет, що Росія, вона всю життя воює. Афган, Нагорний Карабах. Це все, ну, Росія. І на даний момент там є реально, скажімо так, рекси, які прям максимально заряжені.
І досвідчені.
І досвідчені, так. Да. І він знає, що коли вони заходять там определена кількість людей, вони можуть навести такого шороху, що рота навіть не зможе такого зробити. І, я ж кажу, на даний момент оце їхні FPV-шки, це саме страшніше. Ну, FPV і КАБи. Якщо од міномета,
це авіабомби.
Да, якщо од міномета ти ще можеш сховатися в будинку, в підвалі, то КАП це...
Це 250 кілограм вибухівки.
Да. 250, а іноді буває 500.
Власне, переправа через річку – це завдання для сміливців.
Переправа – діло в тому, що це не просто... От, там річка, вона не дуже широка, як ви розумієте, да? Це не просто отак з точки А в точку Б, розумієте? Їм треба випливти, пропливти определенне кількість якби, кілометрів, а потім завернути до определенного берега, де не заміновано і так діла. От тому важко, дуже важко їм. Це не просто так через річку можна було і перепливати, але так воно не працює.
Є якась підготовка для тих, хто буде переправлятися звісно, через річку?
Звісно, проводяться заняття, проводяться і мовні заняття, і практичні, тому що це дуже важливо, там якби кожна хвилина дуже роляє.
Там навіть кожна секунда.
Кожна секунда.
В нас ось у хлопців, як заходили, був момент, коли... Ну, прям не дуже гарно було. Там були 200-ті, 300-ті. І один виживший, той, що був 300-тим, його врятувало те, що він просто він був біля берега. У нього не вистачило сил, не вистачило сил вилізти на берег. Він просто завіс на деревині, яка лежала в річці. І завдяки цьому він вижив. А два чоловіка, які вибігли, по ним влупили збросом. Обратно таки ми вертаємося до FPV-шок.
Так, і власне теж важливо говорити і наголошувати на тому, що, як ти сказав, та, що це не чмобіки, що це люди, які вміють воювати.
Дуже
і ми воюємо не з якимись там бомжами чи зеками, які не вміють цього робити, а з тими, хто воює довгий час і в багатьох країнах.
З приводу зеків це теж дуже таке спорне питання, тому що ну, всім відома компанія ЧВК «Вагнер». Це, да, вроді всім розказують, та, типа зеки понабирали, смішно. Але ні, це люди, яким вже немає що втрачати, і він буде битися до останнього. Бо він розуміє, якщо його не завалять тут, він вернеться до себе в свою огромну імперію, і його завалять там. Але тут він задвохсотиться героєм, скажімо так, для своїх. А там він просто, його либо посадять назад і будуть ущемлять, він помре від побоїв, либо його просто уберуть зразу. І це реально дуже страшні люди, з якими не варто їх недооцінювати. Ті ж самі морські піхотинці в Росії. Це, я скажу, я особисто сталкувався. Ми заїжджали в населений пункт, і я на свої очі бачив, коли працює кулемет, і просто чувак вибігає з РПГ, валить в лоб машині, чисто із-за того, щоб врятувати своїх. Він, да, сам 200, але при цьому всьому наша машина зупинилась, і їхні змогли працювати. Він, виходить, дав змогу працювати по нашим.
А чи дійсно правда, що вони не особливо цінують людей, і тому не забирають 200-тих і не завжди рятують поранених?
Вони навіть і 300-тих не рятують. Скажу так, бачив кумедну картину, населений пункт Старомайорське. Коли наші хлопці там гасилися, 300-тих забирали на МТ-шки з коляскою.
Мотоцикл.
Да, мотоцикл МТ. Виглядало дуже смішно, але я вам скажу, сісти за руль МТ і їхати, де прилітає, ну, це треба мати або желізні яйця, або дурний мозок. І коли вони забирали МТ-шкою, тоді всіх просто глаза були отакі, і ніхто не знав, що з ними робити. Те ж саме урожайне. Вони заїжджали туди жигулями. Деяких забирали, ну, тут теж, знаєте, Вони забирали тих, з ким вони, скажімо так, спілкуються. Мені якось в TikTok попадалося відео, якраз це попадалися ті люди, проти яких ми воювали. Вони розказували там точну дату і час, і пригоди, які траплялися.
І ти відтворив це?
І я відтворив просто, да, я просто був, скажімо, по ту сторону забора. Да, було інтересно їх послухати, порозказувати, що вони розказували. Там, да, вони розказували, що вони положили полк Азов, що вони положили морських піхотинців Великої Британії. З одної сторони було приємно, а з іншої, ну, вони розуміють, що і проти них йдуть воювати теж сміливі.
Ну, річ в тому, що в нас працює ще мотивація, правильно? На відміну від них, тому що їх змушують воювати, військових чи мобілізують. Тобто люди не до кінця, можливо, знають, за що вони тут воюють. У нас є мотивація.
Так.
Наша основна мотивація, я вам скажу, для багатьох. Вони тут заради своєї сім'ї. Щоб вони на даний момент тут, щоб...
Ми, ну, тобто ви.
Ми, так. Ми тут, щоб підари не прийшли до нас. Я вам скажу чесно, відкровенно, якби ось під Києвом, коли були русські, я просто сам з Києва, і для мене це взагалі прям... Я там старався допомагати, я сунув носа, коротше, я навіть не розумів, куди, ну, що це буде. Ну, понятно, що я був малий, і я був нікому не цікавий, мене всі там киш-киш-киш. Там, стій на блокпосту, дежурь. Але ж це, розумієте, ти стоїш на блокпосту, це прям вообще максимально цікаво. На даний момент, да, їсть обіда за тих, хто просто тікає з того самого Донецька в той самий Київ. Я особисто знаю таких людей. Він втік, він отримав статус переселенця, але при цьому всьому воювати він не йде за свою, ну, за свою територію. І я ж кажу, сама основна мотивація – це сім'я.
А як ви ставитеся, власне, мабуть, ви бачили всі ці відео теж там в TikTok чи в Facebook, коли ТЦК намагаються зловити там чоловіків, вони втікають.
Дивіться, я бачив розмову Зеленського, він теж проти, щоб так забирали насильно, щоб це людство якось бачило, що це типа на бойню, як вони всі кажуть. Але от я балакав з людьми, я кажу, ви просто не розумієте, скільки потрібно, щоб хлопці воювали, скільки потрібно людей, щоб це зробити. Потрібно службу забезпечення, транспортну, тобто дуже багато харчові служби, тобто багато людей потрібно. Водії требуються на фуру, наприклад, от зараз.
Тобто важливо, бо в нас люди дуже...
Всі бояться, що їх пошлють
та,
з автоматом
під Бахмут
на нуль.
На наступний
Але
тиждень.
Але ні, якщо ти спеціаліст по комп'ютеру, он треба хлопець, який би сидів, щось робив би, тобто роботи повно. Он требуються водії, які б возили на фурі, мало людей, хто опитний. Всі бояться, що зразу на нуль. Але ті, хто корисні, ну якби їх використовують, ну вони дуже були б значні для нас, так сказати.
З приводу того, ті, хто морозиться ТЦК, дійсно воно так і є. Вони повинні зрозуміти, що закінчимося ми і підуть
комусь
вони.
Комусь доведеться
так,
да.
І за момент, коли в них є час на підготовку, там дається, ну, определенний термін на учебку. Типа, вони цього не розуміють і вони попадуть. Вони по-любому попадуть, просто в моменті, наприклад, половину з нас переб'ють, треба буде поповняти. І їх просто заберуть і кинуть на ті самі позиції. Цього багато ніхто не розуміє. І з приводу ТЦК, я б, чесно, я б їм повидавав би іншу форму. Дійсно, багато ТЦК, які багато собі дозволяють, і людина не була тут, вона не відчувала цього, вона так надивилась тік-тока і такий, вух, страшний воїн. Я б їм, чесно, я б повидавав би красні жилетки, щоб їх було видно через 7 кілометрів. Об'ясняю, чому приїжджаєш додому, ти приїжджаєш з бойових. Вроді класно, ти з бойових приїжджаєш в тил, в глибокий тил. І ти йдеш по формі. І на тебе дивляться, там половина тікає, половина зразу там в спину тобі плює. Бо вони бачили, що ТЦК робить, і вони думають, ага, це значить ТЦК пішов, комусь пов'язки роздають, от, треба буде зараз йому якусь гадость зробити. Я сам сталкувався з такою ситуацією, там чоловік підійшов до мене, я стояв пив каву, і в мене в машині грала музика. Музика грала максимально тихо, він просто вирішив, що от він у формі, а я по гражданці. Він вирішив на цьому зіграти. Він прийшов до мене, каже, музику виключи, каже, війна на дворі. Я повертаюся до нього, кажу, чуєш, ти зараз поїдеш, куди реальна війна. Кажу, я тобі покажу, в тебе є можливість поїхати за мною. Чувак затроїв. Сразу, оп, так, я ж не знав, так, а чого ти починаєш, я ж по-людськи підійшов. Ну, є дійсно багато людей, для яких війна, вона їх не коснулася і вона не коснеться. Він собі їздить, да, в нього грає та сама музика. Ну, ми продовжуємо жити, і в машині може грати музика. Ну, вона може грати так, щоб чути. Щоб для надвору не було, скажімо так, оцих різких звуків, бо вертаємося знову, бо буває багато військових, для яких різкий звук – це повод впасти на землю.
А коли от ви повертаєтеся в мирне життя, там в відпустку, так, бачите, що там люди п'ють каву, там хтось ходить на дискотеку, там в когось в парку з дітьми гуляють, у вас такий спокій, такий чил, він більше заспокоює? Ні. Вам комфортно в ньому, чи радше
ще
все-таки...
Ще більше насторожує, бо тихо.
Ну, це насторожує, бо тихо. Я маю на увазі, що життя от продовжується, ви це бачите, там, дітей, які гуляють по парку на самокатах, не знаю, людей, які ходять на вечірки. Так, це правильно, чи все-таки вам це важко бачити?
Тут момент з двох сторін. З одної сторони, ми, ну, бачимо результат того, що ми робимо, значить, не зря. Ну, і сторона іншої медалі, те, що, ну, а чого ми робимо, а вони просто насолоджуються. Якби вони зрозуміли, що дійсно війна, і допомагали, нам би було б набагато легше.
А кожен може стати військовим?
Да. Ну, так. Якщо здоров'я дозволяє, звісно.
Ну, це здоров'я фізичне, правильно?
Да. Та у нас є
загалом, по стану душі, так? От да. Кожен може бути військовим?
Так, ми теж ніколи не думали, що будемо воювати.
Я вам скажу більше, я не служив срочку, я, чесно, я морозився від срочки, бо для мене це бред. Оце іменно совок, де ти там довжен
ходити. І білі парканчики?
Да, так, да, так, де так, красиш так, траву, так. Короче, замітаєш калюжі, ну, для мене це бред. І я б в житті не надів би військову форму, якби не війна.
Так.
Я б пішов добровольцем, підписав контракт чисто за того, що на дворі війна.
Як ви гадаєте, як можна мотивувати людей, які ще досі не служать, і, ну, хтось, можливо, волонтерить, і хтось допомагає? Як їх мотивувати йти у військо? Або допомагати війську?
Розумієте, люди взагалі не хочуть. От вони кажуть, війна не для мене і все. Вони навіть не слухають нікого. От навіть якщо устраювати якісь там телемарафони чи що, розповідати, що нам потрібні там багато різних сфер. Тобто не тільки йти просто з автоматом. Але вони цього навіть не слухають. Всі п'ють каву, якоби, ну, все одно, поки їх це не коснеться. От вони стоять вдвоєм, когось забрали, вони взагалі не будуть це обсуждати. Вони будуть далі пити каву, їздити там гуляти, коли їх коснеться, вони вже такі, ой, а мене коснулось. От в чому проблема.
Ми знову вертаємося до питання за мотивацію, це сім'я.
Так.
Якщо, не дай Бог, з ним трапиться, з його сім'єю щось трапиться, тоді він прийде.
Так.
Тоді він прийде. Або вже коли прям підарі зайдуть до хати.
І він чого
такі,
не зробить.
Такі, типа, туки-туки, русський мір у вас в дверях.
Ну, власне, завдяки тому, що ви тут, і ви так тримаєте фронт, то багато міст можуть жити спокійно, пити каву, діти можуть народжуватися, гуляти,
це
бавитися.
Це приємно дивитись, але іноді вони просто, ну, показують наоборот негатив, що от військові, ви там і по магазинам, і за вас черги. От як було, я не знаю, населений пункт не треба, мабуть, називати. У нас там була типа Медрота, там заходиш в АТБ, отак охоронник каже, ідіть без очереди, хлопці, бо вам, ну, ви тут на лікуванні. А, ну, там люди кажуть, що ми повинні в очереді, а ви без очереді. Ну, розумієте, таке ставлення. І ти думаєш, за що я воюю? Ну, тебе просто мотивація за свою сім'ю. От я казав, у нас була окупація трохи, але, слава Богу, вже в нас все хорошо. І от із-за цього ти чисто за родину, ти і воюєш, нібито. Бо людям все одно. Вони кажуть просто, ми тебе не заставляли, хочеш, не воюй.
Ми вас туди не посилали, так ви бабки получаєте.
Отак всі кажуть, все.
Мало. Ну, можливо, не всі, так.
Ні,
бо є,
ну,
ж все-таки
мало,
люди,
більшість людей,
які десь підтримують.
Ми переїжджали коли поїздом з учебки в Києві. Я був дуже якось удивлен. Там люди почали обіймати, казати дякуємо. Я кажу, ми тільки з учебки, ми ще нічого не робили. Кажу, вона каже, все одно дякуємо, ви пішли. Тобто дуже якось замотивувало це. Тобто дуже було приємно від людей таке чути навіть.
Але попри все, мені здається, все ж в нас з'явилася якась така повага і авторитет військових людей в формі. Ну, попри те, що от ти розповідаєш, що таке ставлення, бо зразу асоціюють із ТЦК, але мені здається, все ж людина по формі викликає повагу в більшості людей в Україні.
Я думаю, це тому, що з цими годами багато все-таки, на жаль, загиблих, і людей більше все це касається, рідних. І тому вони починають розуміти, яку частину життя це займає, як це важливо сидіти там. От, наприклад, от хлопці місяць от були, вибачте, ну, вони просиділи, захищали, якби, родину.
Це місяць на нулі?
Да.
Так,
за
вони,
річкою.
На лівому березі. Іменно так вони там, ну, майже місяць, вони там 28 днів. Вони не могли просто, і вони захищали, ніхто не сказав, що я не хочу. Тобто вони знають, вони мотивовані.
Більше того, вони повернулися, і через якийсь час вони знову йдуть.
Вони зараз, да, і попри те, вони не просто відпочивають, вони зараз ходять на заняття. Тобто от ми сьогодні бачили, учать, як там штурм якогось дому, підвалу, як правильно це робити. Тому що дуже важливо з друг другом, ну, комуніцирувати. Тому
що... Я вам скажу, що теж перебіг, вибачаюсь. Завдяки нашому командиру, хлопців, основна мотивація – це родина. І він дає змогу побачитися з нею. Абсолютно перезагружений. Він побачив свою сім'ю, він знає, за що він воює, і наступний раз він заходить, і він прям розуміє, що він зайде, зараз ще раз їм вломить, і в нього буде можливість знову поїхати. І, ну, я ж кажу, наш ротний – це дійсно людина з великої імені, і який сам з 14-го року воює, і він розуміє, що це таке. І от це дійсно командир. А та, ну, багато просто чуємо за тих командирів, що він мій одногодка, і він стоїть у них командиром, і він дивився просто в тіктоки. От є така хайпова бригада, ну, звісно, красавчики. Тут питань немає, третя штурмова. Багато, скажімо, надивилися відосів їхніх, як вони там гасяться. І завдяки їм багато прийшли сюди. Навіть не скриваючи, я один із тих, коли дивився такий, то це буду рвати, то це взагалі. Ну, я пішов, мене не знав ніхто. Жінка вже узнала, коли вона узнала, звісно, багато сльоз було. Ну, ми теж, ми уходили, ми геть так гарно уходили, ми купили собі військову форму. І ми з товаришем приїхали в воєнкомат. Я батькові дзвоню, кажу, я йду служити. Кажу, машину забереш під воєнкоматом. І батько такий, каже, якщо це правда, я тобі коліна пробиваю. Кажу, пап, це правда. І, виходить, вийшов воєнкомат, каже, ти, каже, уїжджаєш додому, кореш твій їде. І мені кореш так ключів дає, каже, зустрінемося. І для мого батька, от, для нього це найбільніше, це те, що я служу, він ні. Мого батька група інвалідності, і він також він хотів йти, він рвався. Але я, скажімо так, більш настирчивий був. Я прийшов, кажу, типу, ну, він старий, він по ньому мінус, кажу, типу, давайте мене. І коли я отримав поранення, то в батька були сльози на глазах. Він приїхав, вони дивились просто. Я їх хотів побачити максимально. Я... Для мене це саме головне було. Але я так не хотів, щоб вони бачили мене. Там просто вийшло пом'яте тіло. Таке, знаєте, з-під комбайну достали. Борода розбита, плече розбите.
Але це найрідніша людина, яка до них повернулася живою. Да. І для них це найважливіше.
Да.
Друзі, ви вже більше року, так? Ну, на рік. Передовій. Ви втомлені, правда?
Є таке.
Просто і морально, розумієте. І фізично.
Так, але я, наприклад, не розумію, от зараз, ну, дома от приїхати, і що там просто робити. Я тоді рвався. Чому? Тому що я ходив на роботу. Я просто слухаю ці новини, хлопці, щось, ну, мені якось не по собі сидіти, типу, чи совість. І зараз, якщо прийти, ну, просто списатися якось там, і сидіть просто дивитися далі, як там захватують ансела, ну, це якось неправильно, навірно.
Знаєте, я от зараз вас слухаю, у вас кожна друга фраза – це мотивація для людей. Ну, для мене це мотивуюче звучить, дуже. І тому я дуже дякую за це, за те, що ви робите. І ми не будемо загадувати про перемогу, коли вона настане, але мені цікаво дізнатися, а що перше ви зробите після того, як ми переможемо?
Вернусь у Верховну Раду. Відкрию двері з ноги і прям є определені фамілії.
З якими хочеться поговорити, так? Так.
Сяду. Вся країна буде вдячна. От просто, я ж кажу.
А для себе щось?
Для себе? Куплю собі нові машини. Правда, він вже не родився.
Взаємно.
Ти теж?
Я, так, хотів би теж дитину. Було б файно. Але після війни всі не розуміють, що буде дуже багато праці. Тобто виявлення колаборантів, їх дуже багато. І ми, наприклад, ось з товаришем Камишом, у нас контракт не вважається, коли ми зараз служимо. Тобто після війни у нас 3 роки підуть заново. І тобто ми будемо убирати наслідки. Я вважаю, що це дуже корисно. Там розмінування, залишки техніки. Тобто у нас роботи хватить, щоб якби обезопасити народ. Тобто ми будемо далі працювати. Це не то, що ми зняли форму і побігли кудись. Тобто у нас ще буде час, якби щось корисне зробити, так сказати.
Дякую вам за те, що ви зараз робите, за те, що ви плануєте на майбутнє. Я дуже вірю, що, ну, всі, мабуть, вірять про те, що настане дійсно позитивний, гарний момент в нас, і все буде трохи по-іншому. Але так, варто не забувати, що буде дуже багато роботи.
Так.
Хлопці, залишайтеся цілими, живими, здоровими. Чекаємо і будемо підтримувати, наскільки буде сил. Дякую.
Дякую вам.
Дякую вам за допомогу.